V prvom čítaní dnes skončíme to, čo sme včera započali, keď sme pri svätej omši čítali o tom, akým spôsobom za Šalamúna bol postavený jeruzalemský chrám a tá stavba bola završená slávnostným požehnaním, prenesením archy zmluvy, veľkou obetou, ktorá Bohu bola vzdaná a osobitne tým vyjadrením Božej prítomnosti, keď oblak zostúpil, chrám zahalil, teda osobitne veľsvätyňu svätých a takto vyjadril, že znova a znova je vo svojom ľude tajomným spôsobom prítomný. Na to, čo dnes počujeme, akým spôsobom na to Šalamún odpovedá, keď sa modlí k svojmu Bohu pred očami alebo pred zástupom celého izraelského ľudu. No skúsme z toho vybrať niektoré veci, ktoré nám môžu poslúžiť na to, akým spôsobom aj my sa máme tomu Božiemu dielu postaviť. Keďže včera sme ich hovorili o tom tajomstve Božej prítomnosti, o chrámoch ako takých, o ľudských dušiach, o tom, čo v sebe nosíme, ako k druhým s tým Božím aj prichádzame, v akej bázni to máme, akým spôsobom s tým Božím narábame, tajomstvom Boha, ktorý medzi nami v spoločenstve cirkvi a v nás, v chrámoch Ducha Svätého je prítomný. To prvé, na čo by som chcel upozorniť, je pohľad na to, akým spôsobom sa vyjadruje Boh, ktorý toto všetko presahuje. Nám sa to tak možno nezdá, alebo berieme to úplne automatické, samozrejme, keď sa hovorí o transcendentnom Bohu, o všade prítomnom Bohu, o Bohu, ktorý sa nedá zviazať do nejakého chrámu starozákonného a tak ďalej, o Bohu, ktorý je na nebesiach, na výšinách a tak ďalej. To je niečo, čo my síce je nám úplne jasné, ale keď si zoberieme ten starobylý kontext, alebo ten kontext, ktorom aj Izrael kráčal, tak to bolo niečo veľmi zvláštne. Lebo keď si zoberiete v Kanáne, keď tie krajanskú zem zaujali, to vlastne 200-250 rokov pred Šalamúnom ako takým, do 300 rokov pred Šalamúnom, no a stále tam tie rôzne ohniská modlárstva prebývali. Teda tí tzv. Bálovia, v všeobecnosti bohovia, Dagon, Kamoš, Aštarta a tak ďalej, hej, bohovia, ktorí boli nejakým spôsobom vyjadrení nejakou sochou, nejakým osobitným chrámom, že tu prebýva Boh, toto je ten konkrétny Boh, hej, váš Boh ako taký. A Izrael, aj keď mal arku zmluvy, tak nikdy, že zobrazenie Boha, že ako vyzerá, pre nás to nie je problém, bo vieme v tom zrelosti viery a aj v tom dozrievaní civilizačnom si uvedomiť tajomstvo Boha a to vyjadrenie, zobrazenie, hej. A vo vtedajšej dobe to rozlišenie nedokázali spraviť v tom jednoduchom vnímaní. To, čo bolo zobrazené, hneď by to za Boha vydávali. Takže preto aj Boh, keď archa zmluvy bola Mojžišovi zjavená, vytvorená, naplnená z to vzácne drevo, tam bola teda kamená tabule desatora, podľa niektorých prameňov aj Aronova veľkňanská palica, z ľutovnica, to znamená zo zlata vytvorené veko, na nej a cheruby, tí potom boli aj kamenným spôsobom v chráme spravení a tí cheruby sa tak krídlami dotýkali a to bol ten priestor, kde sa zjavil ten oblak Boží, či už malom, keď nie vo veľkom pohltil celý ten stánok stretnutia, alebo potom v svätyňu svätých, ale minimálne v malom sa tam zjavil a niečo, čo nedokázali nejako uchopiť, poľapiť alebo vyjadriť, zobraziť, že tak ako náš Boh vyzerá, je to tajomstvo, tajomný Boh. Transcendentálny Boh, ktorý, samozrejme, my na to filozofické kategórie máme, ale oni to nechápali, ale asi uvedomovali, že to skutočne je Boh, ktorý je iný než ostatní bohovia, čo postupne pochopili sú modly ako také a naozaj je skutočným jediným Bohom, absolútnym bytím. No a i to, čo v tej modlitbe vyjadruje Šalamún, je práve vyjadrením práve tohto. Akým spôsobom Boh to postupne zjavoval, nie že im povedal, že takéto vlastnosti má, samozrejme do tých, však to bolo potom vecou i prvých storočí kresťanstva, kde sa tvorili tie filozofické termíny aj z gréčtiny a tak ďalej, z gréckej filozofie, aby sa dokázalo nejako popísať alebo vyjadriť to tajomstvo absolútneho Boha, trojediného Boha, najsvätejšej trojice a tak ďalej. Takže oni boli ďaleko od toho. Ale do toho, ako sa modlil z toho Božieho požehnania aj Šalamún, ako to bolo v Duchu Svetom vo Svetom písme zapísané, potom neskôr tými inšpirovanými redaktormi v Starom zákone ešte redigované, tak tam je krásne vyjadrené, ako Boh tam postupne takto zjavuje a vkladá i do tej modlitby tú náuku o sebe, aký vlastne je. Naozaj je Bohom absolútnym, jediným, mocným, svetým, dokonalým a to tam na blízkosť, ktorú tam v chráme majú, neznamená, že tento kúsok priestoru, že tu nejaký Boh sídli ako taký, ale on je naozaj večný, on je mocný, on je nesmierny, on je absolútny, on je všade prítomný, ale tu osobitným spôsobom sa s ním môžem stretnúť a tajomstva Boha sa dotknúť. Nie, že Boha sa dotknúť, ale tajomstva Boha sa dotknúť. Hej? Teda to niečo, v čom aj vnímajú blízkosť Boha, ale zároveň aj tú absolútnu transcendentnosť a to tajomstvo Boha. Teda Boh, ktorý zjavuje aj v porovnaní s helenskou kultúrou, s tými okolitými krajinami. Okoľko vyššie bola helenská kultúra, napríklad v tých storočiach potom, ktoré boli pred príchodom Ježiša Krista aj v Rímskej ríši. Ale keď to zoberieme z toho pohľadu aj toho vnímania, aký je vlastne Boh a vlastnosti Boha, presný opak. To bolo z toho, čo Boh zjavoval, ako zjavil to o sebe. Aj keď ľudské boli nie až tak na výške, ale a to Božie zjavenie krásne vyjadruje to tajomstvo Boha. A postupne išlo do šírky, do hĺbky, ako sme hovorili po babylonskom zajatí. Teda, keď tým Šalamúnom začneme, tak Boh hovorí o naozaj o sebe, aký je, o tom, ako pôsobí, hovorí o človeku, o vykúpení, o spáse a o nás samých. Takže preto je to také pozvanie pre naše kráčanie, aby sme si uvedomili, že miesto tých ľudských pohľadov a ľudských vnímaní, dobových, možno i moderných, takých či onakých, aby sme znova sa zahlbili do toho, ako Boh zjavuje tajomstvo seba, podstaty človeka, hodnôt ako takých, tá erózia, ktorá dnes je, a cesty spásy. Hej. No a tá druhá vec, ktorú chcem vyjadriť, je vlastne pohľad na to, ako sa Šalamún modlí, teda áno, tu všetci, čo sa budeme modliť, aby si Pane Bože vypočul, aby si nás požehnal, aby si nás chránil, aby si nás naplňal, aby to všetko fungovalo, aby to išlo. A my dobre vieme, že už v druhej polovici Šalamúnovho života už to nefungovalo, nešlo to. A prišlo k náboženskému a morálnemu totálnemu rozvratu toho bohatého Šalamúnovho mocného kráľovstva. Mocné, bohaté a tak ďalej, ale vnútorne viac a viac od Boha vzdialené a rozvrátené morálne. A tie ďalšie storočia len vyjadrujú, ale ono to zlyháva, ono to nejde. Pane Bože, prečo to nefunguje? A tam je krásne vyjadrené, že nie, že automaticky, Pane Bože, budeš takto konať, ale keď sa my budeme k Tebe modliť a k Tebe prichádzať a pre Teba sa otvárať, Ty budeš takto konať. A tam je ten problém. Zo strany Boha to prisľúbenie je naozaj úžasné. A osobitne v novozákonnom, definitívnom, bytostnom, Božom áno, neodvolateľne, naplno nám dané. Problémy nastane človek. Aj sa modlím, aj prídem. Aj v duchu a pravde je to. Alebo to len odvrklíkujem. Aj sa otvorím. Aj sa pred Bohom pokorím. Aj mu dovolím, aby do môjho života vstúpil. Aj s Božou milosťou spolupracujem. Aj hľadám Božiu vôľu. Aj sa nechám viesť. Aj to Božie naplním. Tu sú tie problémy. Preto som si dnešného prvého čítania tieto dva aspekty vybral, aby som to ukázal, alebo trošku poukázal na to, že s tým zápasíme aj my. Ako je možné? Prvokresťanská cirkev úžasným spôsobom sa vysporiadala s otrokárstvom Rímskej ríši. Geniálnym spôsobom. Čítajme osobitne list Filemonovi a tak ďalej. Ako Pavol to rieši, nie revolúciou, nie krvou, nie príkazom, zákazom, ale vnútornou premenou kresťanov, že oni sa do toho stali slobodní. A v tom vzťahu voči Bohu a v tajomstve evanjelia vzájomne prežívanom to otrstvo prekročili. Hej. Tú veľkú pliagu vedajšieho sveta. A potom takéto niečo znova prichádza. Znova sa ukazuje. Na jednej strane, áno, ten pôvod otrstva, alebo to zotročenie častokrát sa hovorí, ako boli zotročení do Ameriky, odlečení a tak ďalej. Áno, boli. Kresťania ich využívali, zneužívali. Sami potomkovia týchto ľudí, čo boli zotročení, hovoria, ale to bolo lepšie než to, ako sme boli zotročovaní svojimi vlastnými v tých pohanských kmeňoch a tak ďalej, že to bolo oveľa horšie. Ale to nás neospravedlňuje. Ak si uvedomíme, že to Božie prisľúbenie i tej vnútornej slobode i živote bratov a sestier je neodvolateľné. Kde teda sa pominulo to poznanie Boha, to vnímanie hodnoty ľudskej bytosti. To učenie sa, ako žiť Božie prikázania a naplniť radikalizmus evanjeliovej lásky. Keď kráčajú s dejinami, ľudia, ktorí sa ku kresťanstvu hlásia, toto znova a znova strácajú a dokážu proti tomu konať. Veď i Josefína Bakita sa dostala takto, ako malúčke dievča v Darfúre, odlečené, zotročené, na trhu predané, viackrát takto spravené. Do služby sa dostala až potom. Potom bolo vidieť, že tí, ktorí z Talianska boli, u ktorých slúžila, tak tie život premenili a kráčala cestou potom slobody. A konec Taliansko reholničko sa stala, svoj život láskou, službou, milosrdenstvo naplňala. Hej. A svedčila o tom, aký je Boh mocnejší než i to zotročenie a to vnútorné rozbitie alebo ubíjanie, čo toto ponižovanie ľudí znamená. Teda, keď hovoríme o tom, čo nám Boh zjavuje, hneď zrkadlo dávame, či naozaj to aj veríme, či to prijímame a či podľa toho žijeme. Hej. Aký vnímam hodnotu ľudskej osoby? Dôstojnosť, morálny zákon, pravdu, spravodlivosť. Ak toto by sme naplno v dejinách znova vnímali, si uvedomovali, nikdy by sme znovu do toho nepadli. A tak to nekonali. No a to druhé, či naozaj tie Božie prisľúbenia sú neodvolateľné a úžasné v Kristovi naplno nám dané. A do akej miery to v nás potom funguje, či v úvodzovkách funguje, či teda dokážeme to Božie telo žiť. Uvieme si, sme slabí, doba je taká, či onaká. Keby si to povedal Pavol a spol, tak povedia, no dobre. Tak keď, teraz sa vrátim k tomu listu Filemonovi, keď ten Onezim sa ti vráti, tak mu teda vypal to erko na čelo, hej, že refugius, utečenec, utečený otrok a tak ďalej. Dobre ho zbičuj, zmláď a na druhý deň znova majte zlámanie chleba a sa zdromažíte na Eucharistii a chváľte Pána. To je taká doba, no nedá sa nič robiť. Nie. Boh nám dáva milosť. Dáva silu. Dáva svoje požehnanie a pomoc. I svetlo ducha. Aby sme naozaj hľadali, že čo môžeme, ako môžeme zmeniť. Ako sa môžeme voči neprávosti postaviť. Ako môžeme svoj život dobrá nápad. Hej. Keď si toto povedali tí, ktorí okolo Josefíny Bakity boli a prispeli k tomu, aby sa jej život zmenil, stále by bola v tej službe zotročená. A život by sa nezmenil. Hej. Teda každá jedna doba prináša i túto výzvu, ktorá prekračuje. Prekračuje to, čo si povieme, že v danej dobe sa nedá meniť, alebo samozrejme, svet nezmením, ale to svoje môžem zmeniť. To, čo ja žijem, ako to naplním. Hej. Takže toto je veľmi dôležité. To naše, aby potom bolo aj to, čo nám Boh zjavuje. Ako to vnímame, ako to žijeme. Ako Božou milosťou spolupracujeme, ako k Pánovi prichádzame, sa pre Neho otvárame, do toho pozývame. Aby naozaj sme kráčali cestou, je to Božie sa v nás a skrze nás napláňa. A Boh tento svet požehnáva. Amen.